жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы, микрофон алдында Маншыға Саутай. Қазақстан Freedom House халықаралық қорғау ұйымының жыл сайынғы әлемдегі саяси және азаматтық құқықтардың жай-күйі туралы есебінде биыл да еркін емес ел қатарына енгізілді. Ұйымның бүгін жариялаған әлемдегі еркіндік 2017 деп аталатын есебінде Қазақстан 2016 жылдың саяси еркіндіктер көрсеткіші бойынша нашар баға алған. Freedom House саяси және азаматтық еркіндіктердің жай-күйі бойынша 195 мемлекеттің 87-сін еркін, 59-ын жартылай еркін деп таныған. Еркін емес елдер тізімінде Қазақстан, Әзербайжан, Беларусь, Тәжікстан, Түркменстан, Өзбекстан және Ресей сияқты 48 елмен қатар тұр. Баяндамада Еуразия аймағы демократияға бет бұрған және автократиялық елдер деп екіге бөлінген. Баяндамада Украина, Грузия және Молдова әзірге әлсіз болса да, орнай бастаған демократияны нығайтуға тырысып жатса, Әзербайжан, Тәжікстан және Қырғызстан басшылары экономикалық және саяси бағдар айқындалмай тұрған кезеңде өз билігін нығайту қадамдарын жасап жатыр делінген. Ең еркін емес 11 елдің қатарында Солтүстік Корея, Сирия, Эритрея мен қатар Өзбекстан мен Түркменстанда тұр. Freedom House-тың саяси еркіндіктер рейтингінде Қазақстанға 7 балл, азаматтық еркіндіктер рейтингінде 5 балл берілген. Бұл өлшемнің әрбірі 1-ден 7-ге дейінгі шкала бойынша бағаланады. Рейтингте ең жақсы баға Финляндияға берілген, одан кейінгі орында Норвегия, Швеция, Канада және Нидерланд тұр. Қазақстан Freedom House-тың өткен жылы және оның алдыңғы жылғы баспасөз еркіндік және интернет еркіндік жөніндегі есептерінде еркін емес елдер қатарында болған. Freedom House 2016 жылы әлемде саяси және азаматтық бостандық жай-күйінің нашарлауына демократиялық елдерде ықпал етті деп санайды. Құқық қорғаушылар 2016 жылы авторитарлық режимдер ашық күш алып, демократиялық елдерде популистер мен ұлтшылдар билікте кәдімгідей күш алғанын айтады. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.